zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studiotovo Praga Zoran Ćuka. Dobar den, ge slušate vestite vo 12 časot. Amnesty International правдата во светот тешко остварлива за Македонија забелешки за слободата на изразувањето и дискриминацијата. Европскиот совет за надворешни односи смета дека балканските лидери како Груевски, Бериша, Додик и Ѓукановиќ без надворешен притисок ја губат желбата за реформи. Во Скопје денеска романскиот претседател Трајан Басеску и македонско-романски бизнис форум.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Правдата во светот е се уште неостварлива, бидејќи многу влади продолжуваат да се стават над законот. Ова се вели во денешниот извештај за 2010 на глобалниот заштитник за човекови права Amnesty International, во кој за Македонија, меѓу другото за 2009 се наведува дека полицијата не успеала да ги заштити студентите при антивладините демонстрации за проектот Скопје 2014, како и дека антидискриминаторската политика не ги задоволува стандардите на Европската унија. За извештајот и реакциите Срдјан Стојанчов.
Ланското тепање на студентите што протестираа против изградба на црква на Скопскиот плоштад се наведува во делот за Македонија од извештајот за состојбата со човекови права во светот за минатата година на организацијата Amnesty International. Тепањето на студентите е посочено како пример со кој се крши слободата на изразување во земјава. Во извештајот на организацијата се наведува дека полицијата не успеала да заштити околу 150 студенти од нападот на голем број контрадемонстранти. Истрагата покажа дека полицијата постапила коректно, наведува организацијата. Полицијата поднесе кривични пријави против организаторите на протестот затоа што немале редарска служба и не го пријавиле протестот навреме. За контрадемонстрантите се сметаше дека се собрале спонтано и оти немаат организатор. Судот ги отфрли овие обвиненија. Сепак, за инцидентите на протестот се обвинети 9 демонстранти и 7 контрадемонстранти. Овој процес се уште трае. Еден од учесниците во протестот, Никола Наумовски, вели дека тепањето на плоштадот не е единствен, туку е само најматериализиран облик на гушењето на слобода на изразување.
Ние понатаму после тој протест, кога бевме тепани, пробавме да организираме и неколку други настани на кои што бевме со различни политички методи пречувани тоа да го правиме со етикетирање, со шиканирање.
Во делот на дискриминацијата, организацијата забележува дека законот за антидискриминација не ги задоволува меѓународните и европски стандарди. Активистката за човекови права професор Мирјана Најчевска вели дека Македонија не може да се вброи во државите кои стојат многу лошо со почитувањето на човековите права и слободи.
Она што е проблематично и што загрижува е трендот, односно недостатокот од позитивен развој. Тој недостаток од позитивен развој доведува до тоа да се зголемува јазот меѓу Република Македонија и развиените демократии.
Една од главните поенти на годинешниот извештај е повикот на Amnesty International, Русија, Кина и Соединетите Американски држави да го признаат Меѓународниот кривичен суд, кој е единствен независен постојан суд што има овластување да суди за геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства.
Powerful governments, despite their rhetoric, they often speak about the importance of human rights and impunity and fighting impunity.
Моќните влади покрај нивната реторика, значи зборуваат за важност за човекови права и борбата против неказ знувањето, а кога ќе дојде одлучувачкиот момент, тогаш всушност применуваат двојни стандарди, вели привремениот шеф на Amnesty International Клаудио Кордоне. Поред извештајот на Amnesty International, во делови на Европа и Централна Азија се намалува просторот за граѓанскиот сектор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Преокупирана со своите финансиски проблеми, пак Европската унија повеќе не обрнува внимание на Западен Балкан. Како резултат на тоа е губење на кредибилитетот и влијанието во регионот, што може да води кон нестабилност. Ова се наведува во експертската анализа објавена од Европскиот совет за надворешни односи, во која се препорачува дека министрите за надворешни работи на Европската унија треба итно да преиспитаат својата политика спрема Балканот. Гоце Атанасов.
10 години е долго време за чекање на прием, особено на оној што можеби никогаш нема да го добиеш. Но толку време земјите од Западен Балкан седат во собата за чекање на Европската унија. За разлика од клиентот или пациентот кој знае дека на крајот ќе биде примен. Од овие држави се бара да преземат тешки и амбициозни реформи, како нивна подготовка за членство во унијата, но без сигурност дека некогаш ќе бидат дел од клубот. Тоа се е сомнежи за вистинската природа на посветеноста на Европската унија за европската интеграција на регионот. Тоа пак директно влијае врз способноста на Унијата да ги промовира реформите, се наведува во текстот на Даниел Корски, еден од авторите на анализата, во кој се додава дека без надворешен притисок и мотивација, лидерите како Сали Бериша во Албанија, Милорад Додик во Босна и Херцеговина, Никола Груевски во Македонија и Мило Ѓукановиќ во Црнагора имаат тенденција да загубат својата желба за административни реформи. Предизвикот за Европската Унија сега е како да се врата до точката на веќе еднаш постигнатиот напредок, наместо создавање разочарување и можности за регресија. Со други зборови, тоа не е прашање на бавно или брзо одење, туку дали процесот се движи во вистинската насока. Планираниот самит во Сарајево на 2 јуни е можност за артикулирање и за повторно покренување на стратегијата на Унијата. Во анализата се препорачува Европската Унија да објави дека има намера во текот на идната година да започне скрининг на 6 земји во регионот – Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Србија и Црнагора и да вети стичен процес за Косово. Понатаму, за да се промовира регионалната конкуренција, која се покаже за успешна при неодамнешниот процес на визната либерализација, земјите, како што се додава, треба да започнат заедничко скринирање, што е многу подобро отколку тоа да го прави секоја посебно. Последните искуства со визната либерализација покажуваат дека Унијата се уште има моќ да мотивира сериозни реформи преку мобилизација на вистинските стимуланси. Ние сега знаеме што тоа значи: јасни и објективни услови, близок ангажман на техничко ниво, јасен распоред на можности и транспарентни проценки што активираат позитивна конкуренција меѓу соседните земји. Целта, како што се додава, треба да биде до крајот на првото председателство на Полска со Унијата, односно во втората половина на идната година, сите земји да постигнат кандидатски статус.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Анкетите и манипулацијата со јавноста, според упатените во овој бизнис, прашањата така може да се наместат за да се добие посакуван одговор. Или пак, например, толкувањата. Како е пореално дека според последната анкета ВМРО ДПМН води двојно пред СДСМ, или пак дека рейтингот на ВМРО ДПМН паднал од 3:1 на 2:1 во однос на СДСМ. Што е уште пострашно во Македонија? Лидерите, како алиби, го користат народот, мислејќи токму на личниот рейтинг. Пелагија Младеновска.
Во војната со анкетите може да настрада вистината, велат експертите за политички маркетинг и луѓето кои учествувале во подготовка на анкети. Се почестите анкети за рейтингот на политичарите, различните прашања на кои се очекува луѓето да одговорат дали се за промена на името, дали се за влезот во Европската Унија и НАТО, анкетите на кои се мери јавното мислење, може, ако се постават на малку поинаков начин, и да послужат за манипулација на луѓето. Политикологот Владимир Божиновски вели дека досега од него не било побарано да намести анкета, но вели дека постојат и такви случаи, кога нарачателот бара резултати, а институтите треба да смислат прашања на кои ќе ги добијат посакуваните одговори.
Ја предпоставувам дека секогаш имало и дека секогаш има. Сега зависи од таа институција која што ги спроведува, значи, истражувањата, дали ќе го прифати тоа или не. Например, јас сум во оваа работа, не знам колку, 12 години веќе и фала Богу до сега таква работа мене не ми се случила, бидејќи ако тоа се случи, тоа може да се случи еднаш или два пати. Повеќе не може така. После се губи целиот кредибилитет.
Од тоа како е поставено прашањето зависи одговорот. Па така, на две прашања кои може би имаат иста суштина, може да се добијат различни одговори. И аналитичарот Алберт Муслиу се согласува дека може да се манипулира со анкетите.
Анкетите се користат највише за креирање на јавното мнение, отколку за анализа на јавното мнение.
Во земја во која влада е представничка демократија, луѓето избираат свои представници во институциите и тие се оние кои ги носат одлуките. За важни прашања треба да се праши народот, но политичарите не треба да ги користат одлуките на луѓето за своја алиби.
Кај нас владата има големи овластувања, а сепак иницира референдуми за прашање за кои таа е одговорна и да ги реши.
Вели Муслиу. И Божиновски вели дека треба да се слуша мислењето на граѓаните, но понекогаш мора да се донесе одлука која во прв момент кај луѓето не наидува на одобрување.
Сега, кои ќе бидат тие случаи, како ќе се одредат и на кој начин, нели, ќе може да се измери колку било тоа исправно или не, тоа е веќе друго прашање.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Во Скопје посета на председателот на Романија Трајан Басеску и Македонско-Романски бизнис форум. Бидејќи и со Романија, економската размена е негативна за Македонија, деловниот форум е велат добра можност за унапредување на економската соработка меѓу двете земји. Марија Митевска.
Романија е пријателска земја со која имаме одлична политичка соработка, за разлика од таа на економски план, која е на пониско ниво бидејќи ние немаме конкурентни производи кои ќе се наметнат на нивниот пазар, вела дел од експертите. Делегацијата на Комисијата за надворешна политика на Сенатот на Романија предвадена беше во посета на Македонското собрание. Тие соопштија дека Македонија ја има поддршката за членство во НАТО и Европската унија, но оти тоа зависи од решавањето на спорот со името. Тие заклучија и дека има простор за поголема економска соработка и размена на стоки меѓу двете земји. Романија призна Македонија под уставното име и го употребува во билатералните односи, вели Благој Зашов, кој беше амбасадор на Македонија во Букурешт.
Романија е една од земјите која има позитивен однос кон нашето име. Јас се сеќавам во времето кога бев амбасадор во Букурешт, потпишавме договор за пријателство и соработка во кој учително беше и решено прашањето за признавање на нашето уставно име и во билатералните односи без проблеми го користи нашето име и вели дека тоа е наше право.
Обемот на извоз на земјава во Романија во првите три месеци од годинава, според податоците на Државниот завод за статистика, изнесува речиси 6000 долари, а од увоз се остварени само 34000 долари. Романскиот пазар е отворен, но ние немаме доволно производи кои може да ги пласираме таму, освен некои земјоделски продукти, вели Зашов.
Романија многу повеќе пласира кај нас отколку ние кај неа и очигледно дека недостасува наша организираност и едноставно нема доволно палета на производи кои би можеле да ги понудиме за романскиот пазар. И тоа е за жалење.
Традиционално трговската размена меѓу Македонија и Романија е неразвиена, вели економскиот аналитичар Џевдет Хајредини.
Тукава нас ние стопанството и доволно е овие изгледа, ако е извозот, ако функционира коридорот према Србија и према Словенија, Хрватска, ние и немаме некоја обемна производство, што може да ги покриваме тите земји, дори од Балка ориентација, ние е западни европските земји.
Унапредувањето на економските врски меѓу двете земји ќе биде и тема на Македонско-Романскиот бизнес форум, што денеска ќе се одржи во Скопје и на кој ќе се обратат македонскиот председател Ѓорѓи Иванов и неговиот романски колега Трајан Басеску, кој е во официјална посета на земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите.
Белата куќа се очекува денеска и формално да ја представи новата национална стратегија за безбедност, составена од администрацијата на председателот Барак Обама. Според најавите, стратегијата ќе нагласи заканата од домашен американски тероризам и ќе ја потенцира потребата од соработка во справувањето со заканите на денешниот свет. Северна Кореја соопшти дека целосно ќе го поништи меѓукорејскиот договор, чија цел е спречување случајни поморски судири по должината на спорната западна граница. Тензиите на полуострова се зголемија драстично откако Северна Кореја беше осомничена дека стои зад потопувањето на јужнокорејскиот воен брод во март годинава, кога загинаа 46 морнари. Севернокорејските власти отфрлија секаква вклученост во инцидентот и се заканија со војна доколку Јужна Кореја преземе некакви казнени мерки. Соопштението дојде неколку часа откако флота воени бродови на Јужна Кореја денеска започна вежби со цел, како што е соопштено, да се подобри способноста во откривањето севернокорејски подморници. Суданскиот председател Омар Албашир, по кого Меѓународниот кривечен суд има распишано потерница за воени злосторства во Дарфур, денеска треба да биде инаугуриран откако во минатиот месец победи на контраверзните председателски избори. На церемонијата се очекува да учествуваат неколкумина шефови на држави. Индискиот председател Пратиба Патил престојува во 6-дневна посета на Кина, прва на еден индиски председател во изминативе 10 години. Односите меѓу двете земји се заладени скоро половина век, односно по кратката војна во 1962 година. Неодамна Индија го зголеми своето воено присуство на границата со Кина поради наводите дека кинеските трупи влегувале на индиска територија.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беше Зоран Ќука.